Това е българското национално Дарик радио.
Хиляда лева глоба ще отнасят родители, които оставят детето си на възраст до 8 години без надзор. Нови жилища, подобрено здравеопазване и трудова заетост до 2020 година предвижда национална стратегия за интегриране на ромите. Безпилотен самолет се очаква да обясни какво се случва с взривовете в складовете на Ловни дол. Заради невярно съдържание, Сметната палата отказа да завери отчет на Земеделското министерство. От утре започват 40-дневните коледни пости, които ще завършат на 24 декември, бъдни вечер.
Това е денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на денят.
Добър вечер, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен, Теодора Каролеева. С колко е възможно да скочи парното от до година? Това е първата тема в денят на Дарик. Близо 18% увеличение на цената на природния газ от 1 януари вече прогнозираха от Булгаргаз. Оттам мотивират искането си за поскъпване на синьото гориво с това, че за настоящата година Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и 4-те пъти е утвърдила по-ниски от предложените стойности, както и с цените на альтернативните горива и повишения обем на курса на долара спрямо лева. Цената на природния газ, знаете, влияе и върху формирането на цените на топлинната енергия. Възможно е утре регулаторът да даде първите си коментари по предложението на Булгаргаз. Окончателното решение обаче се очаква през декември. Преди да се произнесе за новата цена на природния газ, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране трябва да получи и окончателното искане на Булгаргаз за скока в цената на синьото гориво. Практиката е показала, че обикновено прогнозата и окончателното искане се различават минимално.
До 1000 лева глоба за родител, който е оставил детето си на възраст до 8 години без надзор, и до 1000 лева глоба за лекар, който съветва да изоставиш дете с увреждане, предвижда новият проектозакон за детето, представен от Министерството на труда и социалната политика. От Министерството обясниха, че вместо допълнение и изменения на сега действащия закон, предлагат изцяло нов, който се отнася не само до застрашените изпаднали в риск деца, а задоволява потребностите на всички. Основните акценти в него са насочени към обучението на децата, както и към развитието им в средата на семейството по произход. Подробностите от Димитър Панев.
Директорите на училища всеки месец да изпращат информация до кмета на съответната община, в която се намира училището, за деца, които трайно не посещават учебни занятия, се предвижда в новия закон. Според заместник-министъра на труда и социалната политика Валентина Симеонова, една от основните цели на проекта закона е да се предприемат всички мерки за осигуряване на присъствието на децата в училище.
Ние трябва да изследваме причините за отпадане на детето. Ако тези причини имат чисто образователен характер, трябва активно да се намесят училищните власт. Но ако това е следствие на проблеми, свързани с семейството, тогава вече трябва активно да се намесват социалните служби.
Симеонова обясни, че в новия закон се прилагат и повече възможности децата с риск от изоставяне да останат в семейството си по произход.
В закона е еднократната помощ, която се дава на майката при раждане на дете, но тя изоставя детето, да не бъде давана на майката, която изоставя детето, да се даде на усиновителите.
Новият закон забранява настаняване в институция на дете под 3 години и въвежда срок за настаняването до 2 години.
В много случаите в момента настанява се детето и повече не се интересуваме от него. Нито съда се интересува, нито социалните работници проявяват особена загриженост.
Глобите за търговците на тютюневи изделия и спиртни напитки, които продават стоките си на деца, остават непроменени до 8000 лева. А при повторни сигнали за нарушения ще се предприемат действия за затваряне на обектите, обясни още Симеонова. По думите и проектът на закон за детето е в пълен синхрон с Конвенцията за правата на детето на ООН. Той предстои да бъде внесен за разглеждане от Министерския съвет в края на месеца, а по-голямата част от санкциите ще влязат в сила от началото на 2013 година.
Към една от темите, която следим през последните дни, безпилотни самолети и специализиран робот обследваха района на взривилите се военни складове край село Ловни дол. Последният взрив там беше чут тази сутрин в 7:40. Припомням ви, взривовете започнаха в събота. Какво се случва в района около тях, информира Стела Благоева.
Безпилотните апарати разполагат с сензори за заснемане, могат да летят на 4 км височина, но за по-добра видимост височината на летене бе от 10 до 70 метра над покривите. Това обясни доцент Антон Филипов от Университетския център за въздушно наблюдение.
Необходимо да се направи облитане и с втория по-големия самолет, за да се огледа по-подробно района, тъй като той носи по-специализирана техника с по-добри качества на заснемането.
След първия малък самолет бе пуснат втори летателен апарат, влезе и робот. Само хранилище номер 6 е унищожено. Това показват за сега данните, информира заместник министърът на отбраната Валентин Радев, който също бе на мястото на инцидента.
Кавички, хубавата новина, че това, което предполагаха колегите, които са собственици, че този склад с 150 арми да дойде с нея, само той е взривен и не се е предал взрива на другите склада.
В хранилищата боеприпасите се хранят по правилата, каквито армията използва и тези хора по същите правила. Те се подреждат на така наречените пирамиди. Примерно по 10, по 20 дъка пирамиди и така има няколко пирамиди. И ние тук чувахме, даже се смятахме при 3000 боеприпаси, ако гърмят пирамида по пирамида, колко такива взривове трябва да чуем, за да решим, че е безопасно накрая. Така че те така са сложени, между тях има проходи, за да може да се дигат с електрокари да се изкарват. Така че предполагаме само, че са гърмяли така, фигура по фигура, от тая страна, откъдето е възникнал вероятно пожар.
По-късно ще се прецени как ще се реагира и ще бъде направен план за работа през седмицата. Вероятно с модули на армията ще започне прочистването на терена. Стела Благоева, Дарик Радио, Габрово.
Сметната палата отказа да завери финансови отчет за 2010 година на Земеделското министерство заради неверни данни в него. Председателят на палатата Валери Димитров обясни, че отчетът на ведомството, цитирам, не е съставен вярно и честно. Той допълни, че след като изпрати констатацията си до финансовото министерство, Симеон Дянков има законовото право да запорира сметките на Земеделското ведомство, информира Марта Младенова.
Земеделското министерство е единственото с неприет отчет от Сметната палата за миналата година заради огромни неточности, обясни Валери Димитров.
Това е огромен проблем, свързан с липсата на отчетност за хидромелиоративните съоръжения. Това са язовири, корекции на реки, тръби, това са съоръжения, които са публична държавна собственост. Разбира се, там проблемът е задълбочен поради факта, че е имало престъпно посегателство, умишлено изтриване на цялата база данни относно тези активи.
Грубите сметки на Земеделското министерство сочат, че неосчетоводените активи са за около 300 милиона лева, съобщиха от институцията. Ресорният министър Мирослав Найденов е разпоредил инвентаризация на закритата агенция за хидромелиорации. От своя страна финансовият министър Симеон Дянков не отговори дали ще санкционира Земеделското министерство, но бе категоричен.
Това министерство има да направи много повече на фона на това, което е направило сега. И не говоря само за промени в бъдещето, говоря и за промени от гледна точка на хората, които са допуснали това да става в 2010 година.
За сега няма финансов министър, който се възползвал от правото си да запорира сметки на институция заради върнат отчет от Сметната палата.
И за проблемите на земеделските производители очакват се фалити на малки и средни производители заради орязания бюджет за аграрния сектор. Това коментира председателят на партия Обединени земеделци Петя Ставрева. През миналата седмица конфликтът между земеделските производители и финансовия министър Симеон Дянков взе връх, след като той публично се отказа от подписа си върху финансовата рамка за агросектора, с който се гарантираше осигуряването на 570 милиона лева за земеделие през 2012. Стана ясно още, че след намаления бюджет за земеделие с 230 милиона лева, тази финансова рамка няма да се спази и зърнопроизводителите обявиха безсрочна готовност за национални протести.
С бюджета за държавното обществено осигуряване, управляващите се отказват от реформи и обричат НОИ на фалит и национализация. Такава оценката за него на Демократи за силна България стана ясно след редовното заседание на ръководството на партията. Според тъмносините ГЕРБ осъществявали, цитирам, живковизация на пенсионната система, защото пенсиите не зависели от вноските и отчисленията, а от решенията на правителството и в частност на настроенията на премиера и финансовия министър. Лидерът на ДСБ Иван Костов определи слуховете, че може да се вдигне възрастта за пенсиониране като провокация, която цели хората да се пенсионират веднага вследствие на слуха. За пример за ефекта от това говорене, той даде двойно нарасналия брой заявления за пенсиониране в ДАНС.
Се прокрадва с много аргументи подозрението, че това е едно заиграване с състави от хора и с вероятни пенсионери, с цел да бъдат принудени да си подадат оставката и да напуснат предсрочно, за да не загубят някакви условия, свързани с тяхното пенсиониране. Тоест да се пенсионират веднага вследствие действието на слуха. В този смисъл, дали ще се покачат годините или не, дори не е решено. Ние в момента имаме провокация към хората, дестабилизиране на тяхното собствено планиране по отношение на излизането им в пенсия през един публичен слух, което е най-грозният начин да се управлява живота на хората. Между другото, това дава ефект примерно в комисията, в която аз работя и участвам, Държавната агенция за национална сигурност, там ефектът е двойно по-голям брой подадени заявления за пенсиониране. Ето ефект. От слух сам. Тоест няма нищо прието.
Коментар на лидера на ДСБ Иван Костов. И пак за бюджети, за намаляване парите на МВР с 100 милиона лева и за сливане на Съвета за електронни медии с Комисията за регулиране на съобщенията настояха от партия РЗС на среща с вицепремиера и финансов министър Симеон Дянков. Лидерът на партията настоя и за урязване на бюджета на парламента и на Комисията по досиетата, но и за увеличаване на средствата за Комисията за отнемане на имущество, придобито по престъпна дейност. Още за срещата Симеон Дянков и Яна Янев от Марта Младенова.
Едно от исканията на партия Ред, законност и справедливост е бюджетът на парламента да бъде намален с 10%. Партията настоява и за драстично намаление на парите за сигурност, например 100 милиона лева да бъдат урязани от бюджета на МВР. Лидерът на партията Яна Янев.
Над 50% от служителите в системата на МВР са хора, които можем да определим като полицаи папкаджи. Те вземат папката под мишница, отиват, разнасят я от бюро в бюро, от кабинет в кабинет и получават в края на месеца доста солидна заплата.
Вицепремиерът Симеон Дянков.
Сигурността на една държава не се определя толкова от кой колко пушки има и колко палки има, а се определя от това какво е образованието на държавата, какво е здравеопазването на държавата, каква е културата, културното наследство на държавата, каква е науката.
Дянков не пое конкретен ангажимент дали ще се пристъпи към сливане на КРС и СЕМ, но даде ясен сигнал, че промените ще бъдат разгледани между първо и второ четене на бюджет 2012.
България всяка година слиза надолу в международните рейтингови класации, въпреки добрите макроикономически параметри, ниските данъци и стабилната банкова система. Нестабилната правна система и неефективната администрация са сред големите минуси за развитието на бизнеса, това заяви председателят на Българската стопанска камара Божидар Данев. Високият дял на сивата икономика в България, която според Центъра за изследване на демокрацията достига между 18 и 32%, и отливът на преки чужди инвестиции със следствие на недостатъчно привлекателната бизнес среда у нас, коментира Данев. Александра Гинева с още информация.
От Българската стопанска камара ще предложат на правителството пакет от реформи в бизнес средата по препоръка на Съвета на Европа. Сред основните акценти в предложенията са подобряване на правната и съдебната система. От камарата предлагат на кабинета Борисов да се въведе механизмът на парламентарния борд. По този начин ще се намалят нормативните актове, които се издават у нас, обясни Божидар Данев.
Въвеждане на механизма на парламентарен борд, какво означава това? Това означава резко да се намалят законодателните инициативи, както на изпълнителната власт, така и на депутатите, и внимателно да могат да бъдат преценявани да се минимизира броя на новите законодателни актове, включително подзаконовите актове в съответните министерства, и да се внася задължително с оценка на въздействието, за да може да се търси политическа отговорност на лицето, което го е предложило, какво до какво е довело.
Данев обясни, че през 2010 година са приети 174 нови закона, някои от които са променени по няколко пъти. Предвиждат се и промени в други 158 закона. Данев коментира, че при 2/3 от новоприетите закони има изменения още в същата година, а това води до несигурност в бизнес средата.
Слушате Денят на Дарик. Окръжният съд в Ямбол осъди кмета на града Георги Славов на 3 години и 8 месеца лишаване от свобода. Той беше признат за виновен за това, че е превишил правата си при обявяването на обществена поръчка за изграждане на водопровод и канализация на две ямболски улици и така ощетил бюджета на общината с над 2 милиона лева, като облагодетелствал местна фирма. Кметът трябва да излежи присъдата в общежитие от открит тип и да плати близо 6000 лева разноски на областната дирекция на МВР в Ямбол и около 4700 лева на съда. Георги Славов заяви, че ще обжалва присъдата. Информацията е на Яна Зафирова.
24-те районни кметове на София положиха днес клетва на заседание на Столичния общински съвет. Отново беше отхвърлена кандидатурата на Георги Кадиев от БСП за заместник-председател на съвет. Съветът реши още да се направи извънредна проверка на състоянието на Общинска банка, след като в края на миналата седмица си върна контрола върху управлението й. Информира Нади Хамдан.
Председателят на групата на БСП Жельо Бойчев заяви, че на тайното гласуване съветниците от БСП няма да подкрепят нито едно от предложенията за районни кметове и се обяви против практиката те да се избират от съвета, а не пряко от населението.
Няма как да бъдем машинки за гласуване на предложения, които по никакъв начин не се обсъждат. Не виждам и аргументи за тяхното предложение, с изключение на една страница, която има биографична справка за тези хора.
В крайна сметка, обаче, мнозинството от съветниците приеха предложените от Фандъкова районни кметове и те положиха клетва да спазват Конституцията и законите на страната.
И във всичките си действия да се ръководя. От интересите на гражданите на Столична община. Заклех се.
От своя страна пък ГЕРБ отново не подкрепиха предложението на БСП за заместник-председател на градския парламент да бъде Георги Кадиев. Председателят на групата на ГЕРБ Малина Едрева заяви, че е нужно да има достоен представител на БСП в председателския съвет и управлението на градския парламент, стига това да не е Кадиев.
По време на кампанията, господин Кадиев, многократно вие заявявахте, че Столичен общински съвет е казионна организация. Питам се как и в какво ви качество искате да бъдете и заместник-председател на тази казионна организация.
Съветниците решиха и да се направи извънредна проверка на състоянието на Общинска банка от началото на миналата година до октомври тази година. Това решение също предизвика спорове, след като Кадиев настоя да се ползва терминът проверка вместо предложения одит. Той изчисли, че един извънреден одит би струвал стотина хиляди лева и припомни, че одити се правят всяка година.
За интеграцията на ромите, министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов откри национална среща за представяне и обсъждане на проекта на национална стратегия за интегриране на ромите у нас. Според Цветанов, най-големият проблем около малцинството продължава да бъде жилищният. Какво предвижда стратегията, информира Павел Хаджиев.
В първите си думи към гостите Цветанов обърна внимание, че нуждата да се изработи цялостна стратегия е продиктувана както от препоръките на Европейската комисия, така и от събитията, които се случиха през последните месеци. Все още обаче е нужно да се направи много в посока интегриране на ромите.
Защото вие знаете, че в част от ромските лидери, някои от тях са били доста криминално известни и дори някои са били излежавали съответни присъди в българските затвори, но за мен е по-важно да дадем шанс на тези, които са образованите, на тези, които знаят и могат, и тези, които участваха активно в разработването на тази национална стратегия.
Министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев заяви, че финансирането на политиките няма как да стане само с европари. От своя страна просветният министър Сергей Игнатов увери, че това няма да бъде за сметка ощетяване на министерства или други ведомства.
След като вече са планирани, финансовото министерство знае, че това е перо, което отива за интеграцията. Не, няма за сметка на какво всъщност. За сметка е, когато имаш вече планиран бюджет и изведнъж решиш да дадеш на някакъв сектор повече за сметка на друг.
Проектът за интеграция на ромите трябва да започне през 2012 година и да продължи до 2020. В него, освен решаване на жилищния проблем, ще се работи и за образование, здравеопазване и трудова заетост.
Остават само 3 дни до избора на нов ректор на Софийския университет Свети Климент Охридски. На този етап 4 кандидати се борят за поста, като не са изключени изненади по време на общото събрание на Алма Матер в четвъртък. Дори в последния момент може да бъде издигната кандидатура, която също да се бори наравно с другите. И все пак, известните за сега са Иван Илчев, Валери Стефанов, Божидар Ангелов и Петър Славейков. За това, какви са приоритетите на 4 кандидати и какво обещават те на студентите, ще говорим по-късно в Денят на Дарик.
От утре започват 40-дневните коледни пости, които ще завършат на 24 декември бъдни вечер. През коледните пости не трябва да се ядат храни от животински произход, месо, мляко, сирена, яйца, кашкавал, олио и вино може да се употребяват без сряда и петък. На Николден 6 декември се разрешава риба и вино. Изключение се прави за децата, бременните жени, болните и възрастните хора, на които са разрешени мляко и млечни продукти по време на поста. Според духовниците обаче не е толкова важно да се спазва стриктно физическия пост. Човек трябва с делата си да покаже, че искрено се е разкаял за волните и неволните грехове и да потърси опрощение. От началото на коледните пости до празних въведение Богородично, който се отбелязва на 21 ноември, са забранени венчавките.
Това бяха новините в денят на Дарик Радио. Очаквайте прогнозата за времето и пътната обстановка. Новините, коментарите и интервютата. Дарикнюс.бг.
В глобалната мрежа с Темо.
Поддръжка на критични компютърни системи. 24/7 от Стемо. Дарик. Кьомерлинг. Успехът се дължи на качеството. Кьомерлинг. Прозорци за цял живот. Кьомерлинг. Как да запазим България чиста за нашите деца?
Разделяйте отпадъците. Използвайте контейнерите за разделно събиране по предназначение.
Изхвърляйте опаковките от пластмаса, хартия и метал в жълтите контейнери, а опаковките от стъкло в зелените.
Екобулпак е единствената организация, която гарантира, че събраните отпадъци от опаковки чрез нашите контейнери се рециклират.
Така съвместно пестим природните ресурси.
Нека да събираме разделно. Усилието си заслужава.
Започва матч от висшата лига. Никой поглед към тивито не вдига. Не пи и не чака резултата. Всеки гледа руската салата.
Салати Денито. Няма скрито покрито.
А сега погледни подмивката.
Брависсимо!
Енергоспестяващи бойлери. Дипломат Брависсимо. Изключителни, оригинални, надежни. С 5 години гаранция.
За да сме здрави и да си играем, имаме нужда от витамини А, Б, С и още много други. Мултивитаминния сироп Елефант с една лъжичка ми ги дава всичките. Сега мога да си играя с децата и да ходя на детска градина, а мама на работа, вместо да ме гледа болна вкъщи. И една тайна, мултивитаминния сироп Елефант е много вкусен, нали мамо?
Да, любов моя.
Мултивитаминният сироп Елефант за деца над 3 години повишава съпротивителните сили на организма и осигурява нужното количество витамини, минерали и микроелементи.
Искате максимална мощност за вашия автомобил? Търсите истинска скорост? Заредете новите горива Екто от Лукойл. Екогоривата Екто почистват двигателя, осигуряват максимална ефективност и 100% мощ. Опазват природата от вредни емисии. Безупречно качество в съчетание с икономия и грижа за природата. Горивата Екто от Лукойл. Чиста енергия.
Diamond – запазената марка за спортни облекла.
Гръбни от голямата промоция.
Актуална есенно-зимна колекция на шокови цени.
Спортни екипи, маратонки, якета, елеци и шуби.
Последни серии.
Това е денят на Дарик. Времето.
Със съдействието на Савой. Водка номер едно в България.
За периода април-май 2011 по данни на AC Nielsen.
Над източна България времето ще се задържи облачно, като на места все още ще превалява слабо. Над западна България след краткотрайно намаление облачността отново ще се увеличи. Минимални температури сутринта между минус 5 и 0 градуса, в София минус 4. Утре, преди обяд, над източните райони ще има значителна облачност, но само на отделни места по крайбрежието на морето е възможно слабо да превалява. Над останалата част от страната ще има разкъсана облачност, намаляваща около и след обяд над много райони до слънчево време. Максимални температури между 5 и 10 градуса, в крайните и в западни райони до 12, в София около 7.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, пътищата от републиканската пътна мрежа са проходими. Пътните настилки в страната, както и на автомагистралите Люлин, Тракия, Хемус и Марица са сухи, на места мокри, по високите усойни места частично заледени. Затворени са проходите Върбишки, Твърдица, Елена, Етрополе, Златица и Дюлински за товарни автомобили. В сила са следните ограничения за движение на моторни превозни средства. Забранено е преминаването на моторни превозни средства с обща маса над 10 тона през прохода Шипка, Вратник и Петрохан и по пътя Костенец-Самоков. Над 20 тона през Айтовски проход. Товарните автомобили да са без ремаркета и полуремаркета през прохода Петрохан. Поради ремонта е затруднено движението на моторни превозни средства по пътя Плевен-Троян-Кърнаре, Бургас-Елхово, Калофер-Априлци и Хасково-Свилинград-Капитан Андреево. Съюза на българските автомобилисти ви съветва да съобразите скоростта си с конкретната пътна обстановка, като избягвате необмислени маневри, които биха могли да доведат до неприятни пътни инциденти. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Темата на денят.
Кой ще бъде новия ректор на Софийския университет Свети Климент Охридски за следващите 4 години? И отговорът на този въпрос ще стане ясен на 17 ноември. Това е този четвъртък. Сегашният ректор на Алма Матер Иван Илчев се кандидатира за втори мандат. За поста ще се пробват още професор Валери Стефанов от факултета по славянски филологии, деканът на факултета по начална и предучилищна педагогика Божидар Ангелов и бившият декан на геолого-географския факултет Петър Славейков. Разбира се, не са изключени и изненади по време на общото събрание на Алма Матер в четвъртък. Дори в последния момент може да бъде издигната кандидатура, която също да се бори наравно с другите. Какви са приоритетите на претендентите, които са ясни към днешна дата? Какво обещават те на студентите и какво очакват самите студенти от новия ректор на Софийския университет? Дея Манолова работи по темата.
На 17 ноември ще се събере общото събрание на Софийския университет, за да избере ректорът на Алма Матер за следващите 4 години. Събранието се състои от 400 души, от които хабилитираните преподаватели са 280. Студентите имат 52 гласа. Вотът на учащите не е за подценяване, защото е много възможно те да гласуват анблок и да осигурят немалка предина на един от четиримата кандидати. С какво обаче ще се сблъска новият или новият стар ректор на Алма Матер? Основното, което интересува студентите и преподавателите, е как ще подобри материалната база на университета и как ще намери пари във финансовата криза. Освен това, студентите имат и много други въпроси и предложения, които отправят към бъдещия ректор.
Как биха привлекли още финанси за Софийския университет, нали, по-добро финансиране? По някакъв начин може би се подобри материалната база на университета или повече компютри да има такива работи.
Ами до каква степен всички специалности ще имат полза от новия ректор? Трябва да се полагат усилия и грижа за всички отделни специалности, не само за тези, които в момента са модерни.
Предвид ситуацията с урязване на бюджета, въобще какво мислят да предприемат? Това е. Определено трябва да има повече връзка с студентите, в смисъл да не е всичко толкова консервативно.
Въобще с пазара на труда да има повече връзка, за да няма толкова безработни студенти.
Да има повече практики в чужбина.
Да. Знанията да са по-практически насочени.
Ако бъде избран професор Илчев, ще бъде втори мандат ректор на университета. Въпреки че очите много свършена работа, той не отрича, че има още какво да се направи, за да се подобри състоянието на Алма Матер. Това ще е трудно в условията на криза, затова трябва да се търсят повече връзки с бизнеса.
Ние много пъти сме предлагали на бизнеса да приема наши стипендианти. Получавали сме отклики, имаме, например, много добри взаимоотношения с някои софтуерни фирми, но не винаги и бизнеса откликва. Не винаги на бизнеса му се занимава с млади хора, които ще му се пречкат между краката и няма да знаят какво става въпрос в момента.
Смятате ли, че трябва да се подобри връзката с студентите, да имат повече глас при управлението на университета и изобщо да имат по-тежка дума при вземането на решения, които
сега, това е, аз малко се различавам с това отношение. Това е малко популистски схеми. Дотолкова, доколкото студентите учат при нас 4 години. В първи курс те са абсолютно неориентирани. В четвърти курс те се интересуват от това какви ще бъдат държавните изпити, каква работа могат да си намерят. Реално погледнато, разбират от проблемите на университета и се вълнуват, надявам се, от тези проблеми, най-вече студентите втори и трети курс. Ще бъде желателно председателя на студентския съвет да бъде канен на ректорските съвети, може би не на всеки ректорски съвет, но да кажем, може би два пъти месечно да бъде канен, първо, за да види как се вземат решенията в университета и второ, за да доведе непосредствено студентските проблеми до знанието на ректорите.
Сред другите искания и препоръки на студентите са знанията да бъдат повече практически и по-малко на теория. Вие подкрепяте ли една подобна позиция?
Честно казвам, не особено. Защото не чета да даде базисни знания на студентите. А вече в областта на магистърските програми и курсове, след дипломна квалификация, краткотрайни курсове, те да се моделират съгласно моментните изисквания на този или онзи бизнес.
Какво ще направите за студентите извън учебната програма?
Трябва да се направи нещо и това трябва да се направи, това сега го обмисляме, евентуално, за да се даде възможност на студентите да почиват през лятото на базите на университета, защото до момента практиката е била, че на тези бази почиват само преподаватели и служители, което ми се струва, че не е справедливо.
За разлика от Ючев, вторият претендент за ректорския пост, Валери Стефанов от факултета Славянска филология, категоричен в позицията си, че студентите трябва да имат по-тежка дума при управлението на университета. Той не скри критиките си към сегашното ръководство на Алма Матер и към начина, по който се управляват финансите.
Прочетох програмата от преди 4 години на професор Ючев и се поставих с това, което е направено. И видях, че още взето 4 години не сме живели в настоящето, в бъдещето. И сега това, което очаквам, се случва, да ни призовават отново да живеем в бъдещето, а не в настоящето. Това първо. Второ, смятам, че може да се разходва дори малкото средства, с които разполага университета, по един по-отговорен и сериозен начин. Не можеш да разполагаш с огромен ресурс от имоти, които могат да се стопанисват и да не ги стопанисваш.
Това означава ли, че в момента Софийския университет не се управлява финансово по най-добрия начин?
Точно за това говоря. Според мен не. Бихме могли наистина да направим нещо в посока менеджмент на имотите на университета. Тези имоти не просто да се водят по списъци.
А има ли корупция в Софийския университет?
Не мога да правя такива обобщения. Най-малкото некоректно е. Това ще го кажат хората, които ще дойдат да проверят какво е състоянието на университета, как са правени обществените поръчки, как са правени търговете и ред други неща, защото много добре знаете и обществена тайна, че една, примерно, памет за компютър, една флашка, така наречена, която струва 20 лева в магазина, не може да струва 50 лева при обществена поръчка. Или един гаражен компютър, каквито обикновено се зарежда университета, който струва 500 лева, да се купува за 1500. Това са абсурди, които трябва да бъдат проверени и да бъдат съответно санкционирани.
Друг въпрос на студенти е до каква степен всички специалности ще имат полза, не само модерните. То ще се инвестира не само в тези, които са най-търсени, ами и във всички, в които студенти искат да учат.
И това е най-важното и най-трудното нещо. Обикновено факултети и специалности, които имат повече пари, нормално искат да получават тези пари и да остават по-голяма част за себе си. И в същото време университета е наистина сложна структура и не може да оставим държавата без учители по български език и литература, например. Макар че това не е престижно в момента, но така или иначе е социално значимо. Университета, освен пазарни механизми, трябва да въплати някаква държавна политика в поведението си.
Професор Петър Славейков, който сега се кандидатира за ректор на Софийския университет и през 2007 година беше кандидат за този пост. Според него трябва да се подобри обслужването чрез въвеждане на редица онлайн услуги и да се открият нови бакалавърски и магистърски програми. Освен това предлага Софийския университет да открие свои центрове извън страната.
Това всичко звучи много хубаво, но как ще го реализирате? Откъде ще намерите финанси, за да се случи?
Повишаване качеството, така привличане на повече студенти, които носят и финансови средства. Втори път с научните проекти. Разбира се, трети източник е по-доброто управление на имотите на университета, които за сега носят в пъти по-малки приходи, отколкото са разходите, тъй като там има, бих казал, нерационално управление на тези имоти.
Какво ще направите за студентите извън учебната програма?
Първо, аз си мисля, че те трябва да имат една спортна база, то не е само за тях, за преподавателите, защото ние сме институция, която няма спортна база. Та дори ако щете, Софийски университет, не знам по каква причина, все още не е направил дори детска градина. Разполага с кадри, има изгради. Ето това би подпомогнало както и преподавателите, така и студентите.
И докато в плановете на професор Славейков са осигуряване на спортна зала и детска градина, четвъртият кандидат да оглави Софийския университет, Божидар Ангелов, предвижда да се открият студентски клубове. Деканът на факултета по начална и предучилищна педагогика заяви, че залага на диалог с студентите и преподавателите.
критика на студентите е, че знанията са им твърде теоретично насочени и предпочитат да имат повече практика. Подкрепяте ли една подобна позиция?
Разбира се, подкрепям, но за съжаление мен ми се струва, че това пак идва във връзка с всички специалности, крайна сметка 16 факултета, 99 специалности. Не по отношение на всяка ние можем да търсим тази практика.
Какво ще направите за студентите извън учебната програма?
Значи, наистина, ние трябва да направим всичко възможно да им осигурим в една и друга степен възможности те да могат да общуват както с своите колеги, така и с своите преподаватели, така и с тези колеги, които са минали преди тях по тяхния път. И в това отношение ми се струва, че аз няма да бъда някой от новатор в идеите за умните клубове, за възможността, които дават възможност за наистина един пряк диалог.
А състезанието обещава да бъде не само оспорвано, но и не изключва изненади. По време на общото събрание също се допуска издигането на други кандидатури. Дано само независимо кой бъде следващия ректор, изпълни поне част от хубавите обещания, които дава.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
В денят на Дарик чуйте сега още веднъж водещите новини до този час на 14 ноември.
Хиляда лева глоба ще отнасят родители, които оставят детето си на възраст до 8 години без надзор. Нови жилища, подобрено здравеопазване и трудова заетост до 2020 година предвижда национална стратегия за интегриране на ромите. Безпилотен самолет се очаква да обясни какво се случва с взривовете в складовете на Ловни дол. Заради невярно съдържание, Сметната палата отказа да завери отчет на Земеделското министерство. От утре започват 40-дневните коледни пости, които ще завършат на 24 декември, бъдни вечер.
Подробности по тези теми ще откриете в сайта ни directnews.bg. Аз съм Теодора Каролеева. Приятна вечер, дами и господа.
Приятна вечер от мен, Стефан Кунчев.
Градът, България, светът. directnews.bg. Новините с име. directnews.bg. Новините с име.